Старшыня папскай рады па сродках масавай камунікацыі арцыбіскуп Клаўдыё Марыя Чэлі паінфармаваў, што яго ведамства ініцыявала распрацоўку новай праграмы для смартфонаў. Віджэт для iPhone і iPad пад назвай The Pope будзе адпраўлены ў Apple для зацвярджэння на наступным тыдні, паведаміў Густава Энтрала, які распрацоўвае прылажэнне. Яно дазволіць карыстальнікам сачыць за прамовамі і гаміліямі папы, а таксама за тым, што адбываецца ў Ватыкане і Кастэль-Гандольфа дзякуючы падключэнню да веб-камер. Апрача таго, праграма дасць магчымасць карыстацца ватыканскімі медыярэсурсамі, напрыклад, слухаць праграму Ватыканскага радыё. Віджэт будзе даступны бясплатна ў Apple Store да канца года, таксама ідзе праца над версіяй для аперацыйнай сістэмы Android.